De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Moi bo día a todos e a todas, benvidos a esta outra mirada de hoxe, do último día do mes de maio. Estamos a 31 de maio, hoxe martes, estamos a 31 de maio, último día do mes de maio, despídese maio, comenzaremos xuño, pois en principio con bo tempo, con sol. Entramos xa, por tanto, abandonamos, digamos, o mes das flores, o mes da primavera, típico da primavera, para entrar no mes do verán, no quento verán, que será o mes de xuño. Facémolo, ímolo facer, bueno, con bo tempo, con non aínda asentándose tal e como nos gustaría, aí xa o bo tempo, pero sí, pois máis ou menos con sol, aínda que as temperaturas pois non subirán moito hoxe. A partir de mañá parece que se vai notar máis ese aumento das temperaturas. Máis da metade das familias que pediron praza nas garderías da Xunta non conseguiron praza para os seus fillos nas galiñas, nas denominadas galiñas azuis, as garderías públicas. E tamén dende mañá péchanse o 13% das camas hospitalarias galegas. Así o sinalaron dende a Consellería de Sanidade. Pero iso sí, en Galicia cadran as contas. E somos, sei que a envexa de todos os demais, pola austeridade do goberno que preside Núñez Feijóo. Claro que o da lista de espera xa é outra cousa, o quen esteña esperando para agardando por unha operación ou demais, cando se pechen a partir de mañá ese 13% das camas dos hospitais galegos, pois o mellor non lle parece tan ben eso da austeridade, non? Ou que seamos, ou non ve tan ben que señamos os campeóns da austeridade, pero parece que eso, que o que toca é presumir de austeridade, aínda que eso teña, pois, consecuencias, claro. E o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de Estrasburgo condena por sexta vez a España por non investigar as torturas. O tribunal non se pode, como non se investigaron as denuncias de torturas que realizou, neste caso, un preso, os xuíces europeos non poden pronunciarse sobre si estas se produciron ou non, pero parece que o que ven a denunciar este Tribunal Europeo de Dereitos Humanos é a práctica de non investigalas, e así, por tanto, pois claro, se non se investiga non se pode confirmar se a subo ou non. Este Tribunal Europeo de Estrasburgo condena xa a sexta vez a España por non investigar suficientemente as denuncias de tortura, non en Venezuela nin en España. O tribunal concluiu por unanimidade que a denuncia de torturas que realizou Xavier de Ortegui Martínez tras ser detido pola Garda Civil no ano 2011 non foi suficientemente investigada, e como non houve unha investigación do caso, os xuíces non poden pronunciarse sobre si realmente se produciron estas torturas. O tribunal, na súa resolución xudicial que se difundiu esta mañá, reclama a España que mellore a calidade das investigacións dos médicos forenses que atenden as persoas arrestadas en réxime de incomunicación, e que elabore ademais un código claro de conducta para os axentes policiais para supervisar un trato correcto nas situacións de detención. Estas son as recomendacións que ven facendo dende fai anos este comité para a prevención, o comité para a prevención da tortura, tal e como recolle a resolución xudicial que se difundiu esta mañá. O caso de Xavier de Ortegui Martínez, que nacido no ano 1980, remontase á noite do 18 de xaneiro do ano 2011. Foi arrestado por axentes da Garda Civil no marco de unha operación antiterrorista contra Ekin, o denominado aparello político de ETA, encargado de facer cumprir as directrices da banda entre as organizacións da esquerda Aberchale, segundo o Instituto Armado, segundo a Garda Civil. En aquela operación foron detidas outras 9 personas, e segundo o relato da denuncia, Este home, no viaxe esposado a Madrid, foi amenazado, insultado, recibiu golpes na cabeza, nos testículos e nas costelas polos 4 axentes que o acompañaban. Durante o período de incomunicación nos calabozos do Instituto Armado, denuncia que lle fixeron a bolsa sesións de asfixia, que foi vexado e que o amenazaron con meterlle electrodos e unha porra polo ano. Segundo a súa versión, o 21 de xaneiro, sobre a unha, realizou unha declaración policial en presencia dun abogado de oficio e ese mesmo día asegurou ter recibido un cuestionario con 20 preguntas e respostas que supostamente tiña que aprenderse de memoria. Bueno, cal é o problema? Que non se pode comprobar se esta denuncia é certa ou non, porque simplemente, segundo di o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, non se investigaron esta denuncia feita polo preso. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, na que lles quería contar tamén unha cuestión preocupante. Ata 30 pesticidas aparecen no polen das abellas. A metade dos tóxicos, ao parecer, procede dos xardíns caseiros e dos entornos urbanos, ademais da agricultura. Cando regresan ás súas colmeas, as abellas poden levar no seu corpo ata unha trintena de pesticidas. Aínda que os neonicotinoides que se usan na agricultura moderna forman parte dese cóctel, un estudo mostra agora que ao menos a metade dos insecticidas que se atoparon nas abellas, no polen que transportan as abellas, non proceden do campo. Trátase de piretroides usados en entornos urbanos e domésticos contra os mosquitos ou para controlar os parásitos de cans e gatos. Isto é, bueno, preocupante. Entomólogos estadounidenses analizaron a presencia de agentes químicos no polen que recolectan as abellas, ubicadas en 3 campos diferentes do coñecido como cinto do millo, grandes extensións do medio oeste de Estados Unidos dedicados ao cultivo do cereal. O primeiro que viron é que, a pesar de alimentarse en zonas de monocultivo, portaban polen de 30 grandes familias de plantas, moitas delas eran plantas ornamentais, e o segundo foi a cantidade e a variedade de agentes químicos que están presentes no polen e que son, bueno, consecuencia eso de a fiebre fumigadora que se nos dou, que temos en riba, non? E que parece que temos que andar fumigando permanentemente todo, ata as propias plantas ornamentais que temos nos nosos xardíns. Así comezamos a outra mirada do último día de maio, deste martes 31 de maio. Por certo, mañá mércores non teremos programa, non temos outra mirada, porque a esta hora, un poquinho máis tarde, celebrase en Bastiagueiro a entrega das bandeiras azuis. A entrega das bandeiras azuis para de toda Galicia vais a facer na praia de Bastiagueiro, entón, bueno, pues estaremos presentes nese acto e non teremos programa en directo. Saúdos, como sempre, tamén para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
Despedimos maio.
Deixo ir, ainda que, bueno, xa sabes, como cada 40 de maio ainda vella que hai motallo.
Sí, non te quito los allo,
non te quito los allo, bueno. E tal, pero bueno, parece que non, que de entrada o sol quere aparecer.
Bueno, pois sí, ainda que xa non teño tan claro como tiña onte que no fin de semana a cousa vai a lucir tan así, ¿eh?
Amigo.
Me empezan a aparecer algunhas dúbidas para o sábado, porque o venres xa se anuncia que pode, en fin, estropearse un pouco a cousa, e o sábado ainda podían quedar algúns restos. Bueno, xa veremos.
Non, e aparecerán máis.
Xa veremos a ver.
A medida que nos vamos achegando ao fin de semana, a cousa vai a peor, eso seguro.
Bueno, pois pues nada, se si queres contoche, bueno, antes de contarche polo
mundo
do tempo, exacto, digo o santoral, porque hoxe 31 de maio é a visitación da Nosa Señora.
Visitas
de santo.
De toda a vida.
Hai que darlle os parabéns a visitas.
Claro que sí.
Que están de santo. E as visitas que veñan pola casa, pois pues tamén dicir, oye, mira.
Bueno, eso es a depende.
Sí, a depende, sí. Bueno, e agora sí, se si queres faloche máis polo miúdo do pronóstico do tempo.
Pois veña, imos.
Bueno, si xa me ves con outra sintonía, xa,
sintonía, claro,
porque
claro.
Bueno,
e aínda así, bueno, aínda así lo que, bueno, hai sol, pero vamos, daquela maneira, Se nos escoitan en directo, por suposto, as 12, 17 minutos
logo pola tarde, pois igual xa cousa.
No, pola tarde
xa cousa, igual caen chuzos de punta, eu que sei.
Pola tarde vai estar mellor, penso eu. Pero bueno, aínda esta hora, bueno, ímolo dar por bo.
Bueno, a predición de Meteo Galicia fala de que co avance do día os ceos van a ir quedando pouco anubrados ou despexados en xeral, con temperaturas que, bueno, as mínimas baixaron un pouco e as máximas estarán en ascenso, xe con ventos frouxos de dirección variable. Pola mañá, pola tarde, os ventos soprarán de compoñente norte, con intervalos moderados no litoral atlántico. Eso xe mañá mércores, pois influencia das altas presións, di a predición de Meteo Galicia, iráse achegando aire cálido dentro sur peninsular, polo que agardamos tempo seco e de calor. Ceos pouco anubrados ou despexados, bancos de néboa matinais pouco persistentes e intervalos de nubes altas pola tarde e pola noite. As temperaturas, tanto as mínimas, as mínimas descenden no norte, ascenden lixeiramente no sur, e as máximas experimentarán mañá un lixeiro ascenso, con vento frouxo do nordés, pode ser moderado no litoral noroeste. Non se agardan cambios tampouco para o xoves, e continuará esa influencia das altas presións con entrada de aire cálido, con ceos, por tanto, pouco anubrados en xeral, algúns intervalos de nubes altas e con temperaturas mínimas que siguen en lixeiro ascenso. As máximas manteránse sen cambios. O vento frouxo do nordés soprará con intervalos de moderado no litoral da provincia da Coruña. Para o venres, pois aí xa empezamos a ter algunhas dúbidas. Parece que fala Meteo Galicia de unha situación intermedia, con ventos febles e con aumento da inestabilidade. Pola mañá, predominio de ceos pouco anubrados, con intervalos de nubes altas, néboas matinais no interior e brétemas costeiras nas rías baixas. E pola tarde, poden medrar nubes de evolución que podrían deixar algún amago tormentoso. Principalmente quedaríase por zonas altas. As temperaturas mínimas en ascenso, as máximas mantéñense sen cambios. Agás nas rías baixas, onde descenden de xeito moderado. O vento frouxo, de dirección variable, manterase do nordés frouxo con intervalos moderados no litoral norte. E bueno, xa digo, despois, a partir de aí, pois desa situación do venres, no que sí que, bueno, pois facerá, polo menos, acto de presencia, facerán acto de presencia as nubes por aquí. Bueno, pois para o sábado aínda podía persistir algunha nubosidade. En principio, o domingo parece que sería un día de ceos despexados, pero bueno, imos a deixalo todo así un pouco pendente de confirmación dese pronóstico. Polo tanto, mentras dure o bo tempo, vos hai que disfrutalo, aproveitar para disfrutalo, para sair á rúa. E agora, se queren, contolles ou contámoslles de seguida a actualidade, ou menos a actualidade que reflexan as portadas dos periódicos coruñeses nas súas edicións digitais.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos
logo con ese repaso ás portadas, as portadas dos periódicos coruñeses nas súas edicións digitais, recolle la voz as declaracións de Méndez Romeu, que dimite como portavoz dos socialistas no Parlamento tras perder as primarias. Eso sí, conservará o seu escaño, non presenta a súa dimisión como deputado, sino que agotará a legislatura como deputado, pero sí que dimite como portavoz dos socialistas no Parlamento galego.
É que o Pau foi bo, eh?
Claro, declaracións de Méndez Romeu: a mellor solución é que se nomee a outro como portavoz, di o ata agora portavoz dos socialistas no Parlamento de Galicia. En fin, despois de, como diste, do pau das primarias, pois Romeu presenta, xa se falaba, xa se especulaba onte, que previsiblemente hoxe presentaría a súa dimisión como portavoz dos socialistas no Parlamento galego. Esta é a noticia máis destacada, arestora na portada de La Voz. Este periódico tamén fala da avalancha de solidaridade con Adrián. Bueno, verían por aí, en moitos lugares, pois hai unha colectas para huchas para De solidaridade con este rapaz, un rapaz de un menor de Ferrol que agarda para recibir un trasplante de ril en Baracaldo, que, bueno, cuya familia pois sobrevive con 4 personas. A familia de 4 personas sobreviven con 318 euros da axuda familiar que percibe a nai do menor. Algúns falan do estado do benestar, de que vivimos en un estado do benestar. Bueno, pois este rapaz que ten un grave problema renal que ten que ser trasplantado, pois, bueno, a súa familia simplemente non pode permitirse leválo ao médico a Santiago ou a Bilbao, onde ten que acudir a revisións médicas. Por tanto, pois pediu a solidaridade da xente e, bueno, pois en moi pouco tempo, prácticamente en 2 días, conseguironse 3.000 euros na conta e, a parecer, sigue crecendo. O que pasa que, bueno, eu sigo... pregúntome cando, con que dereito ou como se atreven a chamar ya isto un estado do benestar, non? Cando unha persona que está enferma, pois simplemente o estado, ese estado do benestar que, de que tanto se enche a boca a algúns, pois non é capaz, estado do benestar, eso sí, austero, non é capaz de solventar esta situación, e hai que recurrir a eso, a solidaridade da xente para que poida simplemente viaxar a un hospital, ir a revisións médicas este menor. Un de cada 5 parados galegos atopará un emprego durante este verao, o titular que destaca tamén La Voz. As axencias de colocación prevén xestionar ata 40.000 contra 49.000 contratos na comunidade entre xuño e setembro. Unha viguesa pediu 7.500 euros, pediulle un crédito de 7.500 euros para comprarse un coche a un banco, e ao final o banco queríalle cobrar 1,5 millóns de euros. Bueno, pois ao parecer non pagou a débeda e esa foi subindo e chegou a 1,5 millóns. Bueno, pois agora a xustiza considera insólita a débeda que lle reclamou o banco á muller, que no ano 1991 contratou un crédito para comprarse un coche por 7.500 euros. Aseguran o banco que a muller deixou de pagar nun momento determinado ese crédito, estivo desaparecida para ello descoñecido, deixou de pagar ese crédito e, bueno, pues foron subindo os intereses e ao final reclama o banco 1,5 millóns de euros. Bueno, pues a xustiza considera insólito a esa débeda e por tanto, bueno, incluso condena o banco a indemnizala. A audiencia revocou a sentencia do xulgado de primeira instancia número 6 de Vigo, que absolveu en 2005 o banco e que o eximía de pagarlle nada á clienta, que reclamaba inicialmente 40.000 euros. Bueno, pois eso, hasta en fin, os xuíces se dieron conta de que era un pouco exagerado, non? Crédito de 7.000, por moito que subiran e por moitos intereses, de 7.500 euros que se convertira nun 1,5 millóns de euros, que era a débeda que ella reclamaba o banco a esta muller, a esta viguesa. Condenan a un ano e 6 meses de cárcel a unha funcionaria por retirar multas de tráfico. Xunto a ela sentáronse no banquiño 3 conductores. Destaca tamén este diario, La Voz, que o diseñador da obra da Marina repasa sobre o terreo as cousas que se variaron do proxecto original que ideou. A Marina aquí iba a ser e non foi, destaca o periódico en páxinas locales. Día ademais que o Tribunal Supremo anula unha custodia compartida pola falta de respeto do pai. Trátase de un matrimonio de Carballo, que estaban separados, a custodia estaba compartida entre os dous proxenitores. Finalmente o Supremo anulou a custodia compartida pola falta de respeto do pai e doulle a custodia a nai. Dai a razón a nai polo interese do menor e por un proceso penal. Hai unha sentencia que é do Tribunal Supremo que pode ter repercusión noutros casos, destaca tamén este periódico. De Guindos di que é posible e é compatible baixar o IRPF e reducir o déficit. O ministro de Economía afirma que unha rebaixa de 2 puntos no IRPF reduce a cuña fiscal e favorece a oferta e a demanda de emprego. Tamén destaca La Voz polémica en Móstoles polo uso de fotos de Aguirre e de Gallardón como Diana, e di que o caso Alvia continúa vivo no ámbito xudicial, no político e en Bruxelas 3 anos despois. Agora, París, achéganos tamén algúns dos titulares que leva a portada edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois La Opinión de entrada titula que secretarios e interventores municipais blindanse con pólizas de responsabilidade civil. Tamén titula La Opinión que Miño decreta tras 12 anos o pago aos expropiados de Fadesa. Tamén que máis da metade das familias que piden praza en garderías da Xunta non obtén, que hai que conseguir que se pense se os edificios non se usan, se dan á sociedade. Isto di Carlos Quintáns, arquitecto. Tamén titula este xornal que o PSOE non se absterá para permitir que goberne Rajoy. Referente ao PSOE tamén que Romeu dimite como a portavoz tra la vitoria de Leiceaga, e tamén o caso do PSOE da cidade estado, é outro titular de La Opinión referente, bueno, a este tema. Tamén titula La Opinión un veleno con licenza para matar, refírese ao tabaco.
Por certo, creo que hoxe cando se celebra o Día Mundial
efectivamente
sin tabaco, sí.
Efectivamente, bueno, e para que se animen a deixalo, se si hai algún fumador, pois que saiba que cada cigarro contén alo menos 250 sustancias nocivas.
Bueno, deste asunto do tabaco, do tabaquismo, íbamos a falar mañá no programa de saúde co doutor Caramazana. Mañá non vai poder ser porque non temos programa por razóns que antes contaba,
pero bueno, queda
a entrega das bandeiras azuis, pero queda pendente para a próxima semana, así que están interesados, falaremos de tabaquismo co doutor Caramazana a semana que ven.
Quedan tarefas pendentes. Pois si, outro titular, o consumo de tabaco en España. Tamén titula La Opinión, anulación do contrato retrasa permisos de ocupación, nos referimos ao ofimático, se en clave local. Tamén que o Supremo retira custodia a un pai por non respetar a nai, o que ti antes tamén comentabas. Que Hijos de Rivera ampliou un 78% a súa plantilla en plena crise. E por último, titula La Opinión, evacuado en helicóptero tras ser golpeado por un touro en Negreira. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois polo que respecta a outra cabeceira coruñesa, outra cabeceira local, a del Ideal Gallego, este diario destaca que o túnel da Marina cambia o tráfico da cidade no seu primeiro ano. Fai pouco máis dun ano, o 12 de maio, abril, que se abriu o tráfico a primeira parte do túnel da Marina, poñendo que se esperaba que fora ao final a meses de caos circulatorio. Di que Oleiros reactivará a mañá ahora nos aparcamentos dos areais, nos aparcamentos das localidades de Praia. E tamén destaca este diario que as excavadoras desfan as dunas de Riazor un mes despois de formalas. Pouco máis de un mes duraron as dunas de Riazor. Bueno, tiñan unha misión e era controlar que o mar, en fin, os embates do mar. Agora ven o verán, chega a tempada de praias e, por tanto, pois as máquinas están estendendo esa área sobre a praia de Riazor. Arteixo saca a licitación por 277.000 euros ás actividades extraescolares, e outro dos titulares, e Méndez Romeu pensarase si seguir de portavoz como pretende Leiceaga, titula xa este diario, unha información que xa quedase un pouco bella, porque, como sabe, Méndez Romeu presentou hoxe a súa renuncia a seguir como portavoz dos socialistas no Parlamento galego. A Xunta adxudica a construción de 40 vivendas públicas no ofimático, e outro dos titulares deste diario. E a futura feira do Temple terá lugar o segundo venres de cada mes, destaca tamén el Ideal. O PP exixe que se establezan criterios para fixar o reparto de axudas da Deputación. O grupo do PP na Deputación coruñesa exixe que se estableza unha serie de criterios para fixar reparto das subvencións provinciais. E o Concello da Coruña continúa coa aposta polo turismo de congresos, destaca tamén este diario coruñés. Mantén a tendencia iniciada fai anos polo Partido Popular de apostar por este turismo de congresos. Tamén di que un informe da Garda Civil revela conexións entre a Tama Púnica e o presidente de Murcia, e que o CHUAC, o Centro Hospitalario Universitario da Coruña, recibe a un novo grupo de médicos que empezan a súa especialización. Bueno, pois hoxe tampouco parece que vai ser posible a conexión coa Policía Municipal de Oleiros. Intentamos esa comunicación telefónica cada día coa Policía Local para que nos trasladen as últimas novidades. Parece que non é posible esa comunicación, así que imos dar por rematada esta primeira parte de Outra Mirada. Xa saben que hoxe martes, como cada martes, na segunda parte falamos do Atopao en Oleiros. Atopao en Oleiros unha guía que editou o Concello de Oleiros, unha guía de servizos onde poden atopar, pois eso, as distintas empresas, comercios, actividades que se desenvolven dentro do noso municipio. Unha guía que se repartiu na maioría das vivendas de Oleiros e que sempre lles recomendamos que a teñan a man para utilizala cando precisen da utilización de algún servizo no noso concello. Hoxe falaremos de asesorías, concretamente de Unidad de Gestión Gallega, que é unha asesoría que está en San Pedro de Nós, pero será despois do boletín de noticias, na segunda parte de Outra Mirada.